Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha kwa sasa hivi, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 11 mwezi Julai mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, mamlaka ya kodi nchini Tanzania TRA yatoa maelezo juu ya hatua inayochukua ya kuwakamata wasiohifadhi risiti zao baada ya kununua bidhaa mbalimbali. Ni maeneo gani kwa mfano wanakofanya ukaguzi?
Tunafanya ukaguzi kwenye vituo vya mafuta kuangalia je, wanatoa risiti au hawatoi. Asiyetoa risiti, kwanza yule mfanya biashara na waweza kupigwa faini kati ya milioni 3 hadi milioni 4.5.
Na katika habari nyingine, serikali ya DRC imesema inafanya mazungumzo na serikali ya Angola kuhusu hatma ya wakimbizi wanaotafuta hifadhi nchini humo. Je, hali imetulia katika jimbo la Kasai Central?
Depuis vite ilifanyika, mimi naona kimya inakuja hapo sasa, pre kama ni tuamwa sasa kuna kwako kimya tu kidogo.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi msikilizaji hadi mwisho wa matangazo yetu. Na kabla ya kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia kutoka chumba chetu cha habari, msomaji akiwa ni Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, White House imejibu jana Jumatatu shutuma kwamba mkutano kati ya maafisa wa kampeni ya Trump, akiwepo mtoto wake mkubwa wa kiume wa Rais Trump na wakili wa Russia mwaka jana, huenda ulikuwa sehemu ya juhudi ya kushirikiana na Kremlin ili kumshinda Hillary Clinton. Kampeni ya rais haijashirikiana kwa njia yoyote ile, naibu msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders aliwaambia wanahabari hiyo jana. Don Jr. hakushirikiana na mtu yoyote kushawishi matokeo ya uchaguzi. Msimamo wetu ni kwamba hakuna hata mtu mmoja ndani ya kampeni ya Trump aliyeshirikiana na mtu ili kushawishi matokeo, Huckabee Sanders amesema. Ukanishaji huo unafuatia habari iliyoripotiwa kwanza na gazeti la The New York Times kwamba Trump Jr. alihudhuria mkutano na wakili wa Russia Natalia Veselnitskaya June mwaka jana akitarajia kupata habari ambazo zingeweza kuharibu kampeni ya Clinton. Maswali yameibuka iwapo utawala wa Trump utaendelea kuiunga mkono Sudan Kusini wakati wa pendekezo la bajeti ya White House kuomba makato takriban theluthi ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani na kuacha ufadhili kwa miradi ya maendeleo ya misaada ya kibinadamu barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anapanga kuunganisha zote pamoja au baadhi ya idara za maendeleo ya kimataifa katika wizara ya mambo ya nje na kufunga takriban asilimia 40 ya ofisi za USAID zilizoko nje ya nchi, na hivyo kuongeza wasiwasi kwamba Sudan Kusini itaangukia katika rada ya utawala. Stephen Morris, makamu rais mwandamizi katika kituo cha mkakati na masuala ya kimataifa, amesema itakuwa vigumu kwa serikali ya Marekani kupuuza mzozo wa kibinadamu wa Sudan Kusini baada ya kuwa na mchango mkubwa katika uhuru wa taifa hilo kutoka kwa Sudan mwaka 2011. Wataalamu wa masuala ya uchaguzi kutoka nchi za Afrika na za Kiarabu wamewasili nchini Kenya wiki hii ili kukutana na tume ya uchaguzi ya Somalia kuisaidia nchi hiyo kujitayarisha kwa mfumo wa uchaguzi unaohusisha mtu mmoja kura moja wa mwaka 2020. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Mwaka wa 2004 ulikuwa ni mwanzo wa mwisho wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya zaidi ya miongo miwili na ghasia nchini Somalia. Wabunge wa mpito walikusanyika mjini Nairobi kumpigia kura rais wa Somalia kwa sababu ilikuwa bado ni hatari sana kufanya uchaguzi mjini Mogadishu. Tangu wakati huo Somalia imefanya uchaguzi mara tatu. Hata hivyo raia wa kawaida hawajaweza kushiriki katika zoezi hilo. Nchi hiyo inategemea mfumo wa kiukoo ambapo watunga sheria wanateuliwa na wazee wa ukoo wao ambao baada ya kuwa wabunge wanamchagua rais. Mwaka uliopita viongozi wa kisiasa nchini Somalia walikubaliana kufutilia mbali mfumo huo wa kiukoo na badala yake kufanya uchaguzi wa moja kwa moja ambapo wananchi wanashiriki zoezi la upigaji kura, yani mtu mmoja kura moja. Tume ya uchaguzi ya Somalia inatumai kwamba itafanya mabadiliko hayo ifikapo mwaka wa 2020. Mkurugenzi wa kundi la Umoja wa Mataifa la kusaidia katika masuala ya uchaguzi, Gerard Mitchell, ambaye ni mmoja wa wataalamu waliokusanyika mjini Nairobi wiki hii kuipa ushauri tume hiyo, anasema mkutano huo ni muhimu kuisaidia tume hiyo kwa ujuzi kuhusu mikakati na hatua muhimu kama njia ya kuelekea kwa mfumo wa uchaguzi wa kidemokrasia unaokubalika kimataifa. Wataalamu hao wanakubaliana kwa kauli moja kwamba hatua ya kwanza muhimu ni kuvisajili vyama vya kisiasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson yuko nchini Kuwait ikiwa ni juhudi za kusaidia kusuluhisha mzozo juu ya mgogoro wa Qatar na majirani zake katika ghuba ya Uajemi. Tillerson pia anatarajiwa kwenda Saudi Arabia na Qatar wiki hii. Tillerson jana Jumatatu amekutana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan baada ya ziara yake ya Ukraine siku ya Jumapili. Kabla ya kuondoka Uturuki kwenda Kuwait, mshauri mwandamizi wa mawasiliano RC Hammond amesema lengo la ziara ya Tillerson katika mataifa kadhaa ya ghuba wiki hii ni kuangalia kama kuna uwezekano wa kupata suluhisho. Hammond amesema Tillerson anasafiri kwa ukaribisho wa Emir wa Kuwait na kituo chake cha kwanza ni Kuwait City. Hammond amesema si jambo jipya kwamba Rais Donald Trump kumtaka waziri wa mambo ya nje kutafuta suluhisho kwa mzozo wa Qatar na kwamba ni jukumu la Marekani kuhakikisha watu hao wanazungumza pamoja. Waziri mkuu wa Iraq Haidar al-Abadi ametangaza rasmi ushindi dhidi ya Islamic State huko Mosul. Akiongea huko Old City mjini Mosul katika hotuba yake ambayo ilirushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa, Abadi amesema ushindi ni kwa ukandamizaji, ukatili na ugaidi. Natangaza hapa Mosul, kutoka Mosul, kwa watu wote kusitisha na kushindwa kuanguka kwa magaidi wa Islamic State, ameongezea. Abadi amesema kufuatia mafanikio mjini Mosul, nchi hivi sasa inakabiliwa na changamoto ikiwemo kuvurugwa kwa vyanzo vya kigaidi vya Islamic State ambavyo bado vilikuwepo nchini na kuleta uthabiti katika nchi nzima. Jeshi la Marekani limekaribisha tangazo la Abadi na kuyapongeza majeshi ya usalama ya Iraq. Saa kadhaa baada ya hotuba ya Abadi, walioshuhudia wameripoti mapigano makali bado yanaendelea katika baadhi ya sehemu za Mosul.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Na pia tungependa kuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba wanaweza kusikiliza matangazo haya na vipindi vyetu vingine kwa njia ya mtandao, anwani ikiwa ni www.voaswahili.com. Na katika habari ambayo tumeipa kipaumbele asubuhi ya leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambako serikali ya nchi hiyo imeanza kutekeleza hatua mbalimbali za kukabiliana na mashambulizi yanayotekelezwa mara kwa mara katika kaunti ya Lamu na watu wanaotuhumiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kutoka nchi jirani ya Somalia. Hii ni baada ya watu 12 wakiwemo maafisa wa polisi kuuawa kwenye mashambulizi ya wiki iliyopita. Mwanahabari wetu wa Mombasa, Liberty Adede, anatuarifu zaidi.
Vikosi vya usalama nchini Kenya vimeanza operesheni katika msitu wa Boni kwa lengo la kuwasaka Al-Shabaab ambao wanawahangaisha wakazi wa eneo la Lamu. Kamishna mkuu eneo la Pwani Nelson Marwa amesema serikali inawahamisha raia wanaoishi karibu na msitu huo ulioko mpakani mwa Kenya na Somalia kabla ya operesheni hiyo. Marwa amesema kuwa maafisa zaidi wa usalama wametumwa katika eneo hilo huku doria za ndege zikiendelea.
Serious operation has started in that forest. We want to assure.
Hapa Marwa anasema kuwa operesheni kali imeanza katika eneo hilo na tunataka kuhakikishia wakazi wa Lamu, Tana River na pia kaskazini mashariki kwamba serikali itahakikisha wako salama, maana msitu wa Boni uko Kenya na Al-Shabaab wanafaa kutambua hilo. Serikali inahamisha raia hadi maeneo maalum kuepuka kuwaumiza wakati wa shughuli hiyo ya kiusalama.
Because there is going to be terrible operation there.
Hatua hii inajiri siku moja tu baada ya kaimu waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi Fred Matiang'i kutoa amri ya kutotoka nje katika maeneo kadha ya kaunti ya Lamu na Tana River baada ya visa vya mauaji dhidi ya raia mkesha wa Ijumaa wiki iliyopita ambapo watu 9 waliuawa kinyama. Amri hiyo imepingwa vikali na viongozi wa upinzani nchini Kenya wakisema itatatiza upigaji kura wa eneo hilo wanalotaja kuwa ngome yao ya kisiasa. Hapa ni mmoja wa wakazi wa eneo la Lamu kulikowekwa amri hiyo ya kutotoka nje.
Wakati makosa si yetu, hata wakati awali iliyopita kafi tumewekewa na sisi ilhali tuko na amani ya kutosha. Na hii ni mara pili. Tunaomba serikali ya Jubilee, President Uhuru Kenyatta na serikali ya Tana River waungane na president watuondolee kafu mara moja, tunaomba.
Maru anasema kuwa wanaendelea kuchunguza mashambulizi hayo ambayo anadai huenda ni ya kisiasa, akiyafananisha na yaliyofanyika katika eneo la Mpeketoni mwaka 2014 ambapo watu 60 waliuawa. Wiki iliyopita kituo kimoja cha polisi eneo la Pandanguo huko Lamu kilishambuliwa na maafisa wa polisi watatu wakauawa, wakazi kuporwa mali na chakula, huku zahanati moja ikiporwa dawa. Siku tatu baadaye kukafuatiwa na shambulizi katika eneo la Jimba ambako watu 9 waliuawa kinyama. Liberty Adede, Sauti ya Amerika, Mombasa.
Naam msikilizaji, wapo ndio kwanza unafungulia redio yako, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Utawala wa Rais Donald Trump unaahirisha na pia unapanga kusitisha kabisa programu ya kuwapatia visa wajasiriamali wa kigeni ambao wanaanzisha makampuni yao nchini Marekani. Mpango huo wa visa ulipendekezwa mwaka jana na rais wa zamani Barack Obama na ulikuwa na azma kwamba wajasiriamali ambao hawastahili visa za aina nyingine za kuishi Marekani kipindi cha muda wa miezi 30 kuanzisha biashara zao na ziwe zinafanya kazi. Wajasiriamali katika sekta ya teknolojia walikuwa wakiomba programu hiyo kama njia ya wahamiaji kuja Marekani kuanzisha makampuni na kuchangia katika uchumi na kufungua nafasi zaidi za ajira. Wizara ya Usalama wa Ndani imekadiria kwamba takriban wajasiriamali 3,000 huenda wakastahili kupatiwa visa kila mwaka. Programu hiyo ambayo ilikuwa ianze kutumika rasmi wiki ijayo, lakini Wizara ya Usalama wa Ndani imetoa taarifa Jumanne kuakhirisha utekelezaji wa mpango huo mpaka Machi 14 mwaka 2018. Kama ilivyotarajiwa, pande zote mbili zinalaumiana kwa kushindwa kuendelea kwa duru ya karibuni ya mazungumzo ya amani ya Cyprus, ambapo wanadiplomasia wanasema ilikuwa ni fursa nzuri ya kuunganisha visiwa vilivyotengana. Rais wa Cyprus ya Ugiriki Nikos Anastasiades amesema jana kwa kusisitiza kwa Uturuki kuweka majeshi ya Uturuki katika sehemu za kaskazini za kisiwa hicho kumesababisha mazungumzo hayo kuvunjika. Amesema Cyprus lazima iwe na uhuru wa kweli na utaifa mbali utegemezi wa nchi za tatu. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anasema ilikuwa ni mtizamo haswa wa Ugiriki wa Cyprus, akisema Waturuki wa kaskazini wana mtizamo chanya kwa mazungumzo hayo. Pia ameonya makampuni yanayopanga kutafuta gesi na mafuta katika pwani ya Mediterranean upande wa Cyprus kwa wanajitia katika mashaka na hatari ya kupoteza rafiki kama Uturuki kama wakiendelea mbele na mipango yao hiyo.
matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa studio 15 Washington DC, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa tukirudi kwa habari tulizozipata kutoka kwa waandishi wetu, ni kwamba serikali ya Kongo imesema inafanya mazungumzo na serikali ya nchi jirani ya Angola kuhusu hatima ya wakimbizi zaidi ya 1,000 waliohamia DRC, waliohama kutoka DRC wakiogopa machafuko katika mkoa wa Kasai Central kati ya wanamgambo wa Kamwina Nzapu na jeshi la serikali ya Kongo. Austel Marivika ambaye ni mwandishi wetu huko DRC ako kule karibu na mpaka wa Angola na DRC na anatuletea taarifa kamili.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hayo kupitia gavana makamu na gavana kwa muda wa Kasai Central alipozungumza na Sauti ya Amerika nyumbani kwake hapa katika mji wa Kananga, Kasai Central. Justin Milonga Milonga amesema kuwa hali ni tulivu kwa sasa mkoani mwake, ila kuna sehemu ambayo wapiganaji wa Kamwina Nzapu waendelea kuonekana. Baada ya machafuko iliyopita hapa Kasai Central, siku hizi naweza kuambia kwamba hali imekuwa tulivu, lakini siwezi kuambia kwamba usalama uko thabiti mikoani, kwani kuna sehemu ambako kuna wapiganaji, yaani waasi, lakini hii haiwezi kuzuia amani ambayo tumeipata. Gavana huyo Justin Milonga Milonga ameongeza kuwa kuna wakimbizi raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika nchi ya Angola.
Za pression d'abord la collaboration, la bonne coopération.
Na tunashukuru sana Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa uhusiano wake. Ni kweli kuna watu waliokimbilia Angola wakati wa machafuko na kuvuka mpaka hadi Angola, lakini tuliwachukua siku zilizopita, walirudi, ila kuna baki watu kidogo, ila sina hesabu, lakini waweza kuwa zaidi ya 1,000 kwa sasa, na tutawachukua hivi karibuni waliobaki Angola na nchi nyingine vile vile watarudi, hawatabaki huko.
Plus de 1000 pour le moment que nous attendons récupérer bientôt là.
Na kufahamu watu wangapi walikufa, gavana alisema kuwa kwa sasa ni vigumu kutoa hesabu kamili kwa sababu hakuna uchunguzi, na uchunguzi unaendelea, ila kuna watu wanaosema ni zaidi ya watu 1,000 waliokufa ama zaidi. Tusubiri amani irudi ili tutangaze idadi kamili ya watu waliokufa.
La paix sera rétablie totalement sur toute l'étendue de notre province.
Hapa katika mji wa Kananga tumetembea na kukutana na baadhi ya wananchi, ni kama huyu mama Astrid mkazi wa Kananga.
Kananga donc invite elfanika hapa. Hapa petu pa Kananga. Tulikuwa na invite elfanika tu ya kabambi. Bantu banakufa, bantu banachoma mu manyumba, bengine banapoteza mabitu ya munyumba tusa. Sasa hapa nilikuwa busoko, nilikuwa kuuza chakula yangu ya kula.
Na leo maisha yamekuaje baada ya vita?
Depuis invite elfanika mimi naona kimya inakuja hapo sasa, pre kama ni tuwa mwa sasa kuna kwako kimya tu kidogo.
Kwa sasa kunaandaliwa mazungumzo ya amani pa Kasai itakayoanza wiki ijayo kutafuta amani katika eneo la Kasai Central. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Kasai Central, karibu na mpaka wa Angola.
Dunia ina mambo mwendo wa kamia.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Oh, Naam, haya msikilizaji, basi siku ya Jumamosi usikose kusikiza Vijimambo, upate hivyo vituko na maajabu. Lakini sasa tunaendelea na ripoti za waandishi wetu, na hivi sasa tunaelekea huko nchini Tanzania, ambako mamlaka ya kodi nchini humo TRA imechukua hatua za kukamata baadhi ya wananchi wasio na risiti kutokana na mauzo ya bidhaa mbalimbali nchini humo. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mkuu wa kitengo cha elimu ya umma katika TRA Richard Kayombo, na kutaka kujua hatua hizi zinachukuliwa vipi.
Kwanza labda niseme tu kwanza kwamba TRA pamoja na serikali kwa ujumla tunajaribu kujenga utamaduni wa ulipaji wa kodi. Kama unavyofahamu, sehemu yetu hii Afrika kidogo swala ulipaji wa kodi inaleta ukakasi kwa wananchi wengi. Utamaduni huo watu wengi hawana, na labda imetokana na mazingira ambayo tumekuwa tukifanyia biashara. Lakini ili kuweka hivyo, kuna taratibu zimewekwa za kisheria kuhakikisha kwamba hili linafanyika. Kama unafahamu, huko nyuma ilikuwa risiti zinatolewa za mkono na watu walikuwa na hiari kutoa risiti au kutotoa, na hili lilikuwa inaleta shida wakati wa kukotoaji wa kodi, kwamba muuzaji anasema mimi nimeuza kidogo, lakini afisa wa kodi anasema kwa jinsi muonekano wa biashara yake ilivyo itakuwa unaonekana umeuza sana. Kuleta mvutano. Na kuleta mvutano huo inafanya mwisho wake aidha mlipa kodi anakuwa amepigwa bei kubwa au serikali wakati mwingine inapunjwa. Sasa hilo singependa liendelee.
Lakini kuna swala ambalo lilikuja hapa kuhusiana na mambo ya kulipa mafuta. Sasa labda utaratibu huu mmeamua kufanya hivyo. Lakini je, mnafahamu vipi kwamba huyu mtu, kwa mfano umesema kutakuwa na kodi kati ya 30 mpaka milioni 1.5. Mnaamuaje kwamba huyu atalipa 30, huyu atalipa 1.5, na kwa nini kupekua magari pengine?
Labda tu niseme kwamba hiyo taarifa imetokana na swali lako, imetokana na uzushi au uvumi ambao umetungwa kwenye social media. Na uvumi huo sio wa kweli, kwamba tunasimamisha magari barabarani, tunaangalia geji afu mtu anadaiwa receipt. Hapana. Tunafanya ukaguzi kwenye vituo vya mafuta kuangalia je wanatoa receipt au hawatoi. Tunapita kuangalia. Na tukiangalia pale kama wanatoa receipt hatuna tatizo. Asiyetoa receipt, kwanza yule mfanya biashara inaweza kupigwa fine kati ya 3 million hadi 1.5 million. Lakini vile vile hapo kituoni tunaangalia ambaye ameshaweka mafuta anaondoka, anaweza kasimamishwa akaulizwa, tumeona umeweka mafuta, tafadhali tuonyeshe receipt yako ya mafuta uliyoweka. Kama hana receipt, hapo sasa ndio anaweza akachukuliwa hatua, na anaweza akapigwa fine kama tumesema kati ya 30,000 hadi 1.5 million. Lakini niseme tu hiyo adhabu ya risiti haihusu vituo vya mafuta pekee, inahusu mpaka bidhaa zingine zinazotokana na biashara zingine zinazofanyika, kwa mfano kwenye mahoteli, bidhaa za kawaida umenua madukani. Hiyo adhabu inakata across kote huko.
Ni mkuu wa elimu ya umma katika TRA Richard Kayombo akizungumza na Sauti ya Amerika.
Namna unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ikiwa ni Kumekucha Afrika. Muda mfupi ujao, mwenzangu Hadija Riami atakusomea muktasari wa habari.
White House imejibu jana Jumatatu shutuma kwamba mkutano kati ya maafisa wa kampeni ya Trump, akiwemo mtoto mkubwa wa kiume wa Rais Trump na wakili wa Russia, mwaka jana huenda ulikuwa sehemu ya juhudi ya kushirikiana na Kremlin ili kumshinda Hillary. Kampeni ya rais haijashirikiana kwa njia yoyote ile, naibu msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders aliwaambia wanahabari. Maswali yameibuka iwapo utawala wa Trump utaendelea kuiunga mkono Sudan Kusini, wakati pendekezo la bajeti ya White House kuomba makato takriban theluthi ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani, na hivyo kuacha ufadhili kwa miradi ya maendeleo na misaada ya kibinadamu barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson yuko nchini Kuwait, ikiwa ni juhudi za kusaidia kusuluhisha mzozo juu ya mgogoro wa Qatar na majirani zake katika ghuba ya Uajemi. Tillerson pia anatarajiwa kwenda Saudi Arabia na Qatar wiki hii. Tillerson jana amekutana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan baada ya ziara yake ya Ukraine siku ya Jumapili. Waziri mkuu wa Iraq Haidar al-Abadi ametangaza rasmi ushindi dhidi ya Islamic State huko Mosul. Akiongea huko Old City mjini Mosul katika hotuba ambayo ilirushwa moja kwa moja kwenye televisheni, Abadi amesema ushindi ni kwa ukandamizaji, ugaidi na ukatili.
Na kwa habari hiyo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, msimamizi wa matangazo ambaye pia nimeshirikiana naye hapa studio amekuwa ni
Khadija Riami,
mwelekezi ni Solomon, na tunawaaga tukiwatakia siku njema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Watu wanaokadiriwa milioni 20 kote duniani ni waathirika uhalifu usioelezeka wa usafirishaji haramu wa binadamu. Mwaka huu ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyopewa jina la Trafficking in Persons imeelezea kulenga sehemu mahususi juu ya wajibu wa serikali kuwajibisha wahusika wa uhalifu huo. Kwenye ripoti iliyotolewa mwaka huu wa 2017, balozi wa Marekani anayehusika na masuala ya kuangalia na kupambana na usafirishaji haramu binadamu, Susan Coppedge, alieleza namna serikali ilivyo na jukumu muhimu katika mapambano haya. Wakati serikali inaweka sheria na kuitekeleza kikamilifu, sheria za pamoja za kukabiliana na usafirishaji haramu binadamu, wanatuma ujumbe wa wazi kwa wahalifu: hatutastahimili suala hili. Wasafirishaji haramu watu wanatakiwa na watakabiliwa na adhabu. Serikali zote lazima zifanye zaidi kukabiliana na usafirishaji haramu watu, balozi Coppedge alisema. Lakini idadi kadhaa ya serikali inachukua juhudi ndogo au hakuna juhudi zozote zinazofanywa. Nchi 23 zimeorodheshwa kama tier 3 ambapo serikali zao zimeshindwa kufikia viwango vya chini vya kutokomeza usafirishaji haramu wa watu. Mojawapo ni nchi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Nchi ya Iran, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inasema bado inaendelea kuwa chanzo, njia na kituo kwa wanaume, wanawake na watoto wanaoelezewa ni wasafirishwaji wa ngono na wanalazimishwa ajira, na serikali ya Iran ilipouzia kuelezea tatizo hili la usafirishaji haramu watu kwa nchi yake. Hakuna ripoti yoyote juu ya sheria kukabiliana na usafirishaji haramu watu iliyoripotiwa, na maafisa wenyewe wa serikali waliendelea kushiriki katika uhalifu wa usafirishaji haramu watu, ikiwemo kuwalazimisha kuwapa mafunzo na kuwatumia wanaume wa Afghanistan kwa mapambano nchini Syria, na kutoa fedha kwa wanamgambo nchini Iraq ambao walipatiwa mafunzo pamoja na kuwatumia watoto wanajeshi. Ripoti pia ilielezea ugumu kwa waathirika wa usafirishaji haramu wanawake kupatiwa sheria huko Iran, kwa kuwa sheria ya mahakama ya utoaji ushahidi unatolewa na nusu ya wanawake pekee ikilinganishwa na wanaume, na waathirika wa ngono wanawake wanaonekana kupatiwa adhabu ya ukahaba, jambo ambalo adhabu yake ni kifo. Katika taarifa yake ya ufunguzi wa ripoti hiyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson alisema usafirishaji haramu watu moja ya suala baya la ukiukaji wa haki za binadamu katika muda wetu. Sio tu linagusa familia, lakini linazorotesha utawala wa sheria, unahamasisha kazi nyingine za uhalifu wa mataifa mbalimbali, na kutishia usalama wa umma na usalama wa taifa. Lakini mbaya zaidi, alisema, uhalifu unachukua haki alizonazo binadamu na uhuru wake. Ndio maana kila mtu na kila serikali lazima isonge mbele kumaliza suala la usafirishaji haramu watu. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. We'll be right back.